Ένα μήνυμα που με είχε αγγίξει ιδιαίτερα τη χρονιά που πέρασε είναι το μήνυμα της Εκκλησίας ως νύμφης του Ιησού Χριστού. Ξέρετε, μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν διάφορες εικόνες με τις οποίες μας παρουσιάζεται ο πιστός ως άτομο και το σύνολο των πιστών, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού ως σύνολο. Και μία από τις εικόνες που έχει ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερα μέσα σε δύσκολους καιρούς, είναι η εικόνα της Εκκλησίας ως της νύμφης του Ιησού Χριστού, η οποία περιμένει τον νυμφίο της. Και έτσι θα αρχίσουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού να μελετούμε το θέμα αυτό και το σημερινό μήνυμα θα είναι, ας πούμε, εισαγωγικό για τις έννοιες αυτές, γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό ο κάθε ένας από μας, ο κάθε πιστός του Κυρίου, να έχει μέσα του σε ισορροπία τις έννοιες με τις οποίες ο Λόγος του Θεού περιγράφει τον πιστό και την Εκκλησία. Γιατί όταν μία από αυτές τις έννοιες ξεχωρίσει και πάρει μέσα μας ιδιαίτερη έμφαση, μπορεί να έχουμε προβλήματα. Και γι' αυτό θα ήθελα να δούμε τις έννοιες αυτές. Γιατί η Αγία Γραφή μιλάει για τον πιστό ως δούλο του Κυρίου. Έτσι δεν είναι? Ο πιστός είναι ο δούλος του Κυρίου. Από την άλλη μεριά λέει ότι όσοι δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό στη ζωή τους, θυμάστε στο κατά Ιωάννην 1:12, όσοι έλαβαν αυτόν τον Ιησού Χριστό, τους έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, παιδιά του Θεού λοιπόν. Ο πιστός είναι δούλος του Κυρίου, είναι τέκνο του Θεού, είναι παιδί του Θεού. Και από την άλλη μεριά η Εκκλησία είναι η νύμφη του Ιησού Χριστού που περιμένει να έρθει ο νυμφίος να την παραλάβει. Και αυτά και τα τρία χρειάζεται μέσα μας να υπάρχουν σε ισορροπία. Ο δούλος, το τέκνο και η νύμφη. Ο δούλος, το τέκνο και η νύμφη. Ας αρχίσουμε από τον δούλο. Ξέρετε, η έννοια του δούλου είναι η έννοια που μπορεί να την συλλάβει πιο εύκολα από κάθε άλλη έννοια ο άνθρωπος, ο πιστός άνθρωπος. Γιατί? Γιατί ξέρει το μεγαλείο του Θεού, καταλαβαίνει τη δική του τη μικρότητα και την αναξιότητα, έτσι μπορεί να καταλάβει ότι ο Θεός είναι ο Κύριος και εγώ είμαι ο δούλος. Το καταλαβαίνει πολύ εύκολα. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ας ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 17ο κεφάλαιο, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17ο, να διαβάσουμε τα χωρία 7 έως 10. Στις Καινές Διαθήκες της Αποστολικής Διακονίας είναι στη σελίδα 158. 158. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο λοιπόν, κεφάλαιο 17ο, Ιώτα Ζήτα, τα χωρία 7 έως 10. Είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του, ποιος από σας που έχει έναν δούλο δια να οργώνει το χωράφι ή να βόσκει τα πρόβατα, θα του υπεί όταν επιστρέψει από το χωράφι στο σπίτι, έλα αμέσως και κάθισε να φας? Δεν θα του πει μάλλον, ετοίμασε τι θα φάω και ζώσου την ποδιά να με υπηρετήσεις, ώσπου να φάω και να πιω, και ύστερα θα φας εσύ και θα πιεις. Μήπως θα είναι ευγνώμονη στον δούλον εκείνον επειδή έκανε ό,τι τον διέταξε? Δεν νομίζω. Έτσι και εσείς, όταν κάνετε όλα όσα σας έχουν διαταχθεί, να λέτε, είμεθα ανάξιοι δούλοι. Εκάναμε εκείνο που έπρεπε να κάνω. Χρησιμοποίησε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός μία εικόνα από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων της εποχής. Υπήρχε τότε ο θεσμός της δουλείας, οι οικογένειες οι περισσότερες οικογένειες των ελεύθερων ανθρώπων είχανε τους δούλους τους και ο δούλος θεωρούνταν μέλος της οικογένειας, όταν λόγου χάρη ο Αριστοτέλης εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ της οικογένειας, μιλάει για τη σχέση του άνδρα και της γυναίκας, των γονέων και των παιδιών και τη σχέση των κυρίων με τους δούλους. Έτσι είναι μέσα στα πλαίσια της οικογένειας και αυτή ήταν η νοοτροπία της εποχής. Και στην επιστολή προς Εφεσίους και στην επιστολή προς Κολοσσαείς, εκεί που δίνονται οι συμβουλές για την οικογένεια, λέει οι άνδρες αγαπάτε τις γυναίκες σας, οι γυναίκες υποτάσσεστε στους άνδρες σας, οι γονείς, τα παιδιά υπακούτε στους γονείς, οι γονείς μην παροργίζετε τα παιδιά, οι δούλοι υπακούετε στους κατασάρκα κυρίου σας, οι κύριοι να συμπεριφέρεστε στους δούλους σαν συγκληρονόμους της αιώνιας ζωής κτλ. Ήταν λοιπόν μία εικόνα που την ξέρανε οι άνθρωποι της εποχής εκείνης και ήξεραν ότι όταν γυρίσει το αφεντικό, ο δούλος θα τον περιποιηθεί, θα κάνει ό,τι χρειάζεται και μετά θα φροντίσει τον εαυτό του. Όφιλε λοιπόν ο δούλος να υπηρετεί. Και ο Κύριος είπε στους μαθητές του, και το λέει και σε εμάς σήμερα, λέει κοιτάξτε, έτσι κι εσείς όταν κάνετε, όταν ποιήσετε πάντα τα διαταχθέντα ημίν, λέγεται ότι δούλοι αχρίοι εσμέν. Ότι ο οφείλομεν ποιήσε, επίηκαν. Όταν λοιπόν κάνετε ό,τι σας έχουν διατάξει, όταν σας έχουν προστάξει, να λέτε είμαστε δούλοι ανάξι. Αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό να το έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Γιατί είναι η εικόνα του εαυτού μας που πρέπει να έχουμε μπροστά στον Θεό για να μένουμε ταπεινοί. Το ξαναλέω. Η εικόνα του δούλου είναι αυτή που πρέπει να έχουμε μέσα στο μυαλό μας για να μένουμε ταπεινοί. Όταν ο Θεός μας ευλογεί, όταν ο Θεός μας δίνει, όταν ο Θεός μας χρησιμοποιεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μένουμε ταπεινοί δούλοι Του, γιατί ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερήφανους και δίνει χάρη στους ταπεινούς. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μένουμε ταπεινοί και σε βοηθάει να μένεις ταπεινός, με βοηθάει να μένω ταπεινός, το να σκέφτομαι ότι είμαι δούλος του Κυρίου. Και όταν κάνω ό,τι διατάξει ο Κύριος, όταν κάνω ό,τι θέλει ο Θεός, όταν κάνω το θέλημα του Θεού σε όλες τις λεπτομέρειες, τότε λέει έχω το δικαίωμα να λέω είμαι ένας αχρίος δούλος. Αχρίος στα αρχαία ελληνικά σημαίνει άχρηστος. Έτσι. Είμαι ένας άχρηστος δούλος. Ένας δούλος που δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Μα αφού έκανες ό,τι ήθελε ο Κύριος. Ναι. Επειδή έκανα ό,τι ήθελε ο Κύριος, έχω το δικαίωμα να λέω ότι είμαι ένας άχρηστος δούλος. Ναι. Έτσι είπε. Γιατί λέει η δουλειά του δούλου είναι να κάνει το θέλημα του Κυρίου. Αυτή είναι η δουλειά. Αυτή είναι η υποχρέωσή του. Όφιλε να το κάνει και το κάνει. Έτσι, στην έννοια του δούλου, η θεώρηση του Θεού είναι ο Κύριος. Εγώ είμαι ο δούλος και ο Θεός είναι ο Κύριος. Είναι ο Κύριος που έχει την εξουσία πάνω στο κάθε τι. Το καθήκον του δούλου είναι υπακοή και υπηρεσία. Η θεώρηση λοιπόν του Θεού είναι ο Θεός είναι ο Κύριος. Το καθήκον είναι υπακοή και υπηρεσία. Τι αισθήματα, τι συναισθήματα έχει κανένας ως δούλος απέναντι στον Κύριό του. Είναι ο φόβος του Κυρίου, είναι ο σεβασμός απέναντι στον Κύριο. Έτσι. Είναι ο φόβος του Κυρίου που δεν είναι ο φόβος που σε κάνει να τρέμεις, αλλά είναι ο σεβασμός, είναι το να αναγνωρίζεις μπροστά στο μεγαλείο του Θεού τη δική σου μικρότητα. Μπροστά στην άπειρη αγάπη του Θεού και μπροστά στην άπειρη δύναμη του Θεού το πόσο μικρός και αδύναμος είσαι. Και όταν νιώθεις δούλος, το κίνητρο που έχεις μέσα σου για να υπηρετήσεις τον Θεό είναι το χρέος, η οφειλή. το χρωστάω, πρέπει να το κάνω. Έτσι, αυτό δεν είπε ο Χριστός. Όταν κάνετε, λέει, ό,τι σας προστάζει ο Κύριος, θα λέτε είμαστε ανάξιοι δούλοι, κάναμε εκείνο που έπρεπε να κάνουμε. Και το κείμενο λέει ότι ο οφείλωμεν ποιήσε πεποίηκαμε. Αυτό που οφείλουμε, είναι η οφειλή λοιπόν. Οφείλω να το κάνω και το κάνω. Αυτή είναι η πρώτη έννοια. Είναι το πρώτο που μπορεί κανείς να συλλάβει, ότι είναι δούλος του Κυρίου. Υπάρχει όμως και μία δεύτερη έννοια που πρέπει να την έχουμε και αυτήν μέσα στο μυαλό μας, και είπαμε ότι πρέπει να βρίσκεται και αυτή σε ισορροπία δίπλα στην άλλη έννοια. Θα πούμε μετά τι συμβαίνει όταν ξεφύγει κανένας από την ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις τρεις έννοιες. Η δεύτερη έννοια είναι η έννοια του παιδιού, του τέκνου. Ας ανοίξουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, να διαβάσουμε τα χωρία 15 έως 17, στη σελίδα 311, στις Καινές Διαθήκες, Ρωμαίους 8 κεφάλαιο, 8ο κεφάλαιο, ήττα κεφάλαιο, χωρία 15 έως 17. Γράφει ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου στους πιστούς στη Ρώμη και τους λέει: δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας που να σας φέρει πάλιν στην κατάσταση φόβου, αλλά ελάβετε πνεύμα που σας κάνει Υιούς, δια του οποίου φωνάζομεν Αβά Πατέρα. Αυτό το πνεύμα μαρτυρεί μαζί με το πνεύμα μας ότι είμεθα παιδιά του Θεού. Εάν δε είμεθα παιδιά του, τότε είμεθα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν του Θεού, συγκληρονόμη δε του Χριστού, εάν βέβαια πάσχομεν μαζί του, δια να δοξαστούμε επίσης μαζί του. Λέει εδώ πέρα ότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας, ώστε να φοβήσετε. Και γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται οι δύο αυτές έννοιες να είναι μέσα μας σε ισορροπία. Είμαστε δούλοι του Κυρίου, προσέξτε, αλλά δεν έχουμε πνεύμα δουλείας. Ο πιστός είναι δούλος του Κυρίου χωρίς να έχει πνεύμα δουλείας. Γιατί το πνεύμα της δουλείας οδηγεί σε φόβο, φόβο και τρόμο. Δεν το κάνω, λέει, ο Θεός θα με τιμωρήσει. Όχι, δεν είναι σωστό το πνεύμα αυτό. Δεν είναι σωστό το πνεύμα της δουλείας που είναι φοβάμαι μη με τιμωρήσει. Δεν λάβατε, λέει, πνεύμα δουλείας για να φοβάστε. Αλλά λάβατε, λέει στο κείμενο, ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας. Αυτό που λέει ελάβετε πνεύμα που σας κάνει Υιούς, στο κείμενο είναι ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας. Με άλλα λόγια, ο Θεός λέει, από τη στιγμή που πήρες την απόφαση να δεχθείς τη σωτηρία που εγώ προσφέρω δια του Ιησού Χριστού, από τη στιγμή που αποφάσισες να αναγνωρίσεις τον Ιησού Χριστό ως Κύριος στη ζωή σου, εγώ σε αναγνωρίζω ως παιδί μου. Εγώ σε υιοθετώ. Γι' αυτό λέει, πήρατε πνεύμα υιοθεσίας. Ο Θεός λοιπόν έρχεται και σε κάνει παιδί του. Σε υιοθετεί. Είσαι υιοθετημένος γιος, είσαι υιοθετημένη θυγατέρα του Θεού. Και λέει ότι γι' αυτό ακριβώς μέσα σου το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα σου λέει, φωνάζει τον Θεό Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα. Και θυμάστε, είχαμε πει παλιότερα ότι αυτό που λέει εδώ Αβά, ενώ κράζομεν Αβά ο πατήρ, ήταν η αραμαϊκή λέξη με την οποία φώναζαν τα παιδιά τον πατέρα τους με τρόπο οικείο. Πατερούλη, μπαμπά, ήταν ο οικείος τρόπος, έτσι, με τον οποίο φώναζαν τα παιδιά τον πατέρα τους την εποχή εκείνη. Και λέει αυτό το πνεύμα της υιοθεσίας, το οποίο είναι μέσα μας, δίνει τη μαρτυρία του ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Και στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου λέει ακόμα πιο θαυμαστά πράγματα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, συγγνώμη, στο τρίτο κεφάλαιο, τα χωρία 1 έως 2, «Ιδέτε πόσον μεγάλην αγάπην μας έδωκεν ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν μας αναγνωρίζει, διότι δεν εγνώρισε Αυτόν. Αγαπητοί, τώρα είμεθα παιδιά του Θεού». Και αυτή είναι μια θαυμαστή διαβεβαίωση, Όχι ίσως, πιθανόν, ενδεχομένως, στο μέλλον, λέει «τώρα είμεθα παιδιά του Θεού». Και ακόμη δεν έχει φανερωθεί τι θα είμεθα. Γνωρίζομαι όμως ότι όταν φανερωθεί θα είμεθα όμοιοι με Αυτόν, διότι θα Τον ειδούμε όπως είναι. Και όποιος έχει αυτήν την ελπίδα εις Αυτόν αγνίζεται όπως εκείνος είναι αγνός. Λέει, παιδιά, ο Ιωάννης, δέστε τι μεγάλη χάρη μας έκανε ο Θεός. Τι μεγάλο δώρο που δεν το αξίζουμε μας έκανε ο Θεός. Να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Ο Θεός να μας υιοθετήσει και να μας θεωρεί παιδιά Του και να μας ονομάζει παιδιά Του. Και λέει, προσέξτε, εσείς που είστε οι συνειδητοί πιστοί του Ιησού Χριστού, τώρα είστε παιδιά του Θεού. Λέει, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Δεν είναι κάτι που ίσως να γίνει κάποτε στο μέλλον. Το λέει ο Λόγος του Θεού με βεβαιότητα. Τώρα, σήμερα, είμαστε παιδιά του Θεού. Και μιλάει και για ένα ένδοξο μέλλον. Και δεν έχει φανερωθεί, λέει, ακόμα τι θα είμαστε. Ξέρουμε ότι όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευσή Του, θα γίνουμε όμοιοι μαζί Του. Γιατί θα Τον δούμε όπως είναι, έτσι, καθώς θα Τον δούμε τον Ιησού Χριστό πρόσωπο με πρόσωπο, θα μεταμορφωθούμε για να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Και αυτή, λέει, είναι μια ελπίδα που έχουμε μέσα μας, που μας κάνει να αγνίζουμε τους εαυτούς μας. Κάθε μέρα λέμε, Κύριε, θέλω σήμερα η ζωή μου να είναι πιο καθαρή, πιο αγνή από χτες. Θέλω σήμερα να σε ευχαριστήσω περισσότερο από χτες, να σε ευαρεστήσω περισσότερο, να ζήσω πιο κοντά σου, να είναι πιο οικία η φωνή σου στα αυτιά μου, να καταλαβαίνω πιο εύκολα το θέλημά σου, να εκτελώ το θέλημά σου με μεγαλύτερη προθυμία. Θέλω να είμαι περισσότερο και περισσότερο, να έχω τη συνέστηση ότι είμαι παιδί σου. Τώρα ας δούμε τη διαφορά του παιδιού από τον δούλο. Ως προς την θεώρηση του Θεού, ως προς το πώς βλέπουμε τον Θεό, ως δούλος βλέπεις ότι είναι ο Κύριος, αυτός που έχει την απόλυτη εξουσία. Ως παιδί βλέπεις ότι είναι ο Πατέρας. Και ο Πατέρας είναι αυτός που αγαπάει και που νοιάζεται, και την εικόνα του Πατέρα μέσα στην Αγία Γραφή μας την έδωσε ο Κύριος σε μία παραβολή που εμείς κακώς την λέμε η παραβολή του ασώτου. Έτσι. Στην πραγματικότητα είναι η παραβολή του Πατέρα της αγάπης. Που και τον άσωτο γιο που έφυγε, όταν γύρισε τον δέχθηκε με ανοιχτές αγκάλες, αλλά και τον γιο που δεν έφυγε, αλλά ήταν εκεί σκληρός και ψυχρός και έτοιμος να κατακρίνει, και αυτόν θέλησε να τον αγκαλιάσει ο πατέρας. Και του είπε, έλα τώρα, γιατί κάνεις έτσι, έλα να χαρούμε, ο αδελφός σου ήτανε νεκρός και ανέζησε. Ήταν απολωλός, ήταν χαμένος και βρέθηκε. Η καρδιά του πατέρα της αγάπης, τι έκανε ο πατέρας όταν ο άσωτος είπε να επιστρέψει. Έτρεξε, λέει, και τον αγκάλιασε, και άρχισε ο άσωτος να λέει αυτό που είχε ετοιμάσει. Το είχε προετοιμάσει. Όταν πάω στον πατέρα θα του πω, πατέρα, έτσι, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου και δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι γιο σου, κάνε με ως έναν από τους υπηρέτες σου. Και άρχισε να τα λέει ο Άστος, αλλά δεν πρόλαβε. Το έχετε προσέξει στην παραβολή. Δεν πρόλαβε να τελειώσει. Γιατί μέχρι να τελειώσει ο πατέρας άρχισε να δίνει εντολές. Φέρτε τη στολή την πρώτη, φέρτε το δαχτυλίδι, σπάρξτε το μοσχάρι, το συντευτό. Είναι η στοργή και η αγάπη του πατέρα που μόλις κάνεις ένα βήμα, εσύ κάνει 10 βήματα, αυτός να έρθει να σε αγκαλιάσει. Ο δούλος βλέπει τον Κύριο. Το τέκνο, το παιδί, βλέπει τον πατέρα. Ως προς το καθήκον. Το καθήκον του δούλου, είπαμε, είναι υπακοή και υπηρεσία. Το καθήκον του παιδιού είναι βέβαια και πάλι υποταγή. Να υποταχθεί στον πατέρα. Αλλά είναι και ενδιαφέρον για τον πατέρα. Ο δούλος υπακούει επειδή ο Κύριος το είπε. Το παιδί υποτάσσεται και υπακούει, αλλά νοιάζεται για τον πατέρα. Αγαπάει τον πατέρα. Ενδιαφέρεται για το τι θέλει ο πατέρας, για το πώς αισθάνεται ο πατέρας. Τα αισθήματα, ενώ είπαμε ότι είναι του δούλου φόβος και σεβασμός, του παιδιού είναι ασφάλεια και αγάπη. Έτσι. Κοντά στον πατέρα που ξέρεις ότι σε αγαπάει, αισθάνεσαι ασφαλής. Δεν είναι λοιπόν μόνο ο σεβασμός, δεν είναι μόνο ο φόβος του Κυρίου, είναι ότι μπορείς να αισθάνεσαι ασφαλής στα χέρια του Θεού, ασφαλής στην αγάπη του πατέρα, και από την άλλη μεριά αισθάνεσαι αγάπη για τον πατέρα σου, που αυτός πρώτος σε αγάπησε, και μέσα από αυτήν την αγάπη μπορείς και εσύ να μάθεις και να καταλάβεις πώς να αγαπάς. Και ως προς τα κίνητρα, είπαμε ότι το κίνητρο του δούλου είναι το χρέος και η οφειλή. Οφείλω να το κάνω, πρέπει να το κάνω. Το κίνητρο του παιδιού είναι ευγνωμοσύνη για τον πατέρα που τον υιοθέτησε. Ενώ λοιπόν η κραυγή του δούλου είναι «Κύριε, ελέησέ με», η κραυγή του παιδιού είναι «Σε ευχαριστώ», «Σε ευγνωμονώ», «Σε ευγνωμονώ», γιατί με πήρες, Θεέ μου, και με έκανες παιδί σου χωρίς να το αξίζω. Και αυτό έγινε μέσα από τη θυσία του Ιησού Χριστού. Δούλος λοιπόν και τέκνο. Αλλά υπάρχει και μία τρίτη έννοια. Η έννοια της νύμφης. Η έννοια της νύμφης του Ιησού Χριστού. Ας ανοίξουμε στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 11ο κεφάλαιο. Δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11, να διαβάσουμε το χωρίο 2. Σελίδα 363 στις Καινές Διαθήκες. Δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, 11ο κεφάλαιο, το χωρίο 2. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους πιστούς στην Κόρινθο: «Σας ζηλεύω με θείον ζήλον, διότι σας αραβώνιασα με έναν άνδρα, δια να σας παρουσιάσω σαν παρθένον αγνήν εις τον Χριστόν». Λέει ο Απόστολος Παύλος, διαβάζω από το κείμενο αριστερά, «Ζηλώ γάρ ημάς Θεού ζήλω». Λέει, σας σκέφτομαι με μία ζήλια, η οποία όμως δεν είναι η ζήλια η ανθρώπινη, είναι μία θεϊκή ζήλια, είναι ζήλος Κυρίου. Γιατί, λέει, «Ιρμοσάμιν γάρ ημάς ενί ανδρή». Γιατί λέει, εσάς ως εκκλησία, ως σύνολο πιστών, ως μία ομάδα πιστών, σας έχω αραβωνιάσει με έναν άνδρα. Ποιος είναι αυτός ο άνδρας? ο Ιησούς Χριστός. Παρθένων αγνήν παραστήσε το Χριστό. Φοβούμε όμως, λέει, μήπως όπως ο Όφης εξαπάτησε την Εύα με την πανουργία του, έτσι φθαρούν και εξαπατηθούν, έτσι φθαρούν οι σκέψεις σας και απομακρυνθούν από την ειλικρινή αφοσίωση στον Χριστό. Μία άλλη εικόνα λοιπόν. Όχι μόνο δούλος του Κυρίου, όχι μόνο τέκνο του Κυρίου, αλλά και νύμφη του Ιησού Χριστού. Παρουσιάζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος την σχέση του των πιστών με τον Ιησού Χριστό σαν μία σχέση του νυμφίου με την νύμφη. Σας αραβόνιασα, λέει, εσάς ως σώμα του Χριστού, ως πιστούς του Κυρίου, ως εκκλησία του Κυρίου, σας αραβόνιασα με τον Ιησού Χριστό. Και νοιάζομαι να μείνετε πιστοί στον Ιησού Χριστό και να μην κοιτάτε δεξιά και αριστερά. Γιατί? Γιατί είναι τώρα μία περίοδος που είστε αραβωνιασμένοι, αλλά θα έρθει κάποια στιγμή που θα γίνει ο γάμος του αρνίου. Έτσι. Και στην Αποκάλυψη, στο 19ο κεφάλαιο, στο χωρίο 7, λέει ακριβώς γι' αυτό, ότι έρχεται κάποια στιγμή που η Εκκλησία θα πάψει να είναι η Παρθένος που αραβωνίστηκε με τον Ιησού Χριστό, αλλά θα γίνει ο γάμος του αρνίου και θα είναι η γυναίκα του αρνίου. Αποκάλυψη 19:7 λέει «Χαίρομεν και αγαλιόμεθα και δόμεν δόξα». Αυτό ας διαβάσω από τη μετάφραση, έτσι. «Αλληλούια, διότι ευασίλευσε ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ», λέει στο 6. «Ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα και ας τον δοξάσομεν, διότι ήλθε η ημέρα του γάμου του αρνίου και η γυναίκα του έχει ετοιμαστεί. Της εδόθηκε εκλεκτό λινό ένδυμα, λαμπρό καθαρό». Το λινό δειλεί τας δικαίας πράξης των Αγίων. Η Εκκλησία λοιπόν παρουσιάζεται ως νύμφη του Χριστού. Και ο Ιησούς παρουσιάζεται ως ο νυμφίος. Ο νυμφίος ο οποίος θα έρθει να παραλάβει την νύμφη του. Και το παρουσιάζει πάρα πολύ ωραία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην ανάλυση που κάνει στην ερμηνεία των ψαλμών, καθώς ερμηνεύει τον 5ο ψαλμό, είναι για όσους ενδιαφέρονται στον 55ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας, στη στήλη 62, ελληνική πατρολογία 55, στήλη 62, λέει «Αλλομέν νυμφίος, μετά τας πρώτας ημέρας, καταλύει το σφοδρόν του έρωτος». Έτσι. Ο νυμφίος, λέει, ο άνθρωπος ο νυμφίος, μετά από τις πρώτες μέρες, πάβει να έχει έρωτα τόσο σφοδρό όσο είχε τις πρώτες μέρες. Σιγά σιγά δηλαδή ο ανθρώπινος έρωτας ξεφτάει. Ο μεν νυμφίος μετά τας πρώτας ημέρας καταλύει το σφοδρόν του έρωτος. Ο δε ημέτερος νυμφίος, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο δικός μας όμως ο νυμφίος, μένει διηνεκός. Μένει αιώνια. Δεν αλλάζει. Μένει διηνεκός ημάς αγαπών και επιτείνων των πόθων. Έτσι. Όχι μονάχα, λέει, η αγάπη του για μας, ο έρωτάς του για μας δεν μειώνεται, αλλά αυξάνεται περισσότερο. Η αγάπη του μένει στον αιώνα, μένει σταθερή και αυξάνεται, λέει, ο πόθος του για μας. Όπερ δηλών ο Ιωάννης, νυμφίων καλήν, και αναφέρεται ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στον Απόστολο Ιωάννη, που λέει «Ο έχων την νύμφην νυμφίος εστίν», και λέει «Όπερ δηλών ο Ιωάννης, νυμφίων καλήν, ότι ακμάζονται σιπόθη». Γι' αυτό λέει ο Ιωάννης, ο Απόστολος, ο μαθής του Χριστού, τον ονομάζει τον Χριστό νυμφίο, γιατί μας ποθεί πάντοτε. γιατί είναι στην ακμή ο πόθος του για μας και δεν σβήνει και δεν μειώνεται και δεν φθείρεται και δεν χαλάει. Η νύμφη του Χριστού, λοιπόν. Ποια είναι η θεώρηση της νύμφης? Ως δούλος βλέπεις τον Θεό να είναι ο Κύριος. Ως παιδί του Θεού τον βλέπεις να είναι ο Πατέρας. Ως νύμφη του Χριστού βλέπεις τον Χριστό να είναι ο αγαπημένος. Όταν σκέφτεσαι, όταν πλησιάζεις τον Θεό ως δούλος, λες «Κύριε, ζητώ το έλεος σου. Κύριε, ελέησέ με». Όταν τον πλησιάζεις τον Θεό ως παιδί του Θεού, του λες «Κύριε, σε ευχαριστώ. Σε δοξάζω, σε ευχαριστώ γιατί έκανες τέτοιο καλό στη ζωή μου, με πήρες από το σκοτάδι και με έφερες στο φως μέσω σας». Όταν τον πλησιάζεις ως νύμφη του Χριστού, του λες «Κύριε μου, σ' αγαπώ. Κύριε μου, σε ευχαριστώ που με αγαπάς και εγώ σε αγαπώ και θέλω να περάσουμε την αιωνιότητα μαζί». Και βλέπετε όλα αυτά είναι για να σκεφτεί ο καθένας μας. Μέσα μου τι από όλα αυτά έχει την μεγαλύτερη θέση? Τι είναι το πρώτο? Όταν σκέφτομαι την σχέση μου με τον Θεό, όταν βρεθώ μπροστά στον Θεό, στην παρουσία του, ναι, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Τι είναι? Είναι «Κύριέ μου, σ' αγαπώ». Και είπαμε ότι αυτά πρέπει να υπάρχουν μέσα στη ζωή μας σε ισορροπία. Ο δούλος, το τέκνο και η νύμφη. Να υπάρχει «Κύριε, έχω ανάγκη το έλεος». Να υπάρχει «Κύριε, σε ευχαριστώ». Να υπάρχει «Κύριέ μου, σε αγαπώ». Και θέλω να περάσω τη ζωή μου εδώ στη γη μαζί σου και την αιωνιότητα στον ουρανό μαζί σου. Το καθήκον. Είπαμε ότι το καθήκον του δούλου είναι υπακοή και υπηρεσία. Το καθήκον του παιδιού είναι υποταγή και ενδιαφέρον. Το καθήκον της νύμφης είναι η στενή σχέση, η οικειότητα με τον νυμφίο και η ένωση μαζί του. Η ταύτιση μαζί του. Είναι το «Κύριέ μου, Ιησού μου, θέλω να δω πώς σκέφτεσαι. Θέλω να καταλάβω πώς αισθάνεσαι. Θέλω να χαίρομαι όταν χαίρεσαι. Θέλω να λυπάμαι όταν λυπάσαι. Θέλω να κάνω το θέλημά σου επειδή σε αγαπώ, όχι γιατί πρέπει». Ως δούλος θα το κάνω το θέλημα του Κυρίου, επειδή πρέπει, επειδή οφείλω. Ως νύμφη του Χριστού θα κάνω το θέλημα του Θεού, γιατί θέλω να χαίρεται ο αγαπημένος μου. Γιατί θέλω να χαίρεται ο νυμφίος μου, με τον οποίο θα περάσω την αιωνιότητα μαζί του. Και φυσικά ανάλογα είναι και τα συναισθήματα. Είπαμε ότι τα συναισθήματα του δούλου είναι ο φόβος του Κυρίου, ο σεβασμός. Τα αισθήματα του παιδιού είναι η ασφάλεια που αισθάνεται κοντά στον πατέρα του και η αγάπη για τον πατέρα του. Τα αισθήματα της νύμφης είναι μία ακόμα μεγαλύτερη αγάπη. Μία αγάπη που θέλει να οδηγήσει σε ταύτιση. Σε ταύτιση με τον νυμφίο. Μία αγάπη θυσίας και προσφοράς. Μία αγάπη που θυσιάζεται. Βλέπετε, ο Ιησούς ως νυμφίος θυσιάστηκε για μας. Θυσιάστηκε για μας. Θυμάστε αυτό που λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Λέει, εκείνος ενυνθρώπησεν ή να ημείς θεωθόμεν. Έτσι. Εκείνος έγινε άνθρωπος για να μπορέσουμε εμείς να ενωθούμε μαζί του. Θεωθούμε, να φτάσουμε στη θέωση. Είναι η αγάπη της θυσίας και της προσφοράς. Και το κίνητρο βέβαια στη συμπεριφορά μας είναι πάλι αυτή η αγάπη. Γιατί χρειάζεται να υπάρχει στη ζωή μας ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα τρία. Ξέρετε, όταν κανείς έχει μέσα του μόνο την εικόνα και την έννοια του δούλου, δεν μπορεί να χαρεί τις άλλες διαστάσεις της αγάπης του Θεού. Κάνει το θέλημα του Θεού γιατί πρέπει. Πρέπει, πρέπει, πρέπει και μπαίνει κάτω από έναν νόμο. Ζει με τον νόμο και ο νόμος σε κρατάει σε δουλεία και δεν μπορείς να χαρείς μέσα σου την ελευθερία που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Ενώ ο Κύριος είπε, όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου είναι ελευθερία. Όταν είσαι κάτω από τον νόμο, είσαι κάτω από μία μορφή δουλείας. Πρέπει. Αν έχεις να διαλέξεις το να μην κάνεις καθόλου το θέλημα του Θεού και να κάνεις το θέλημα του Θεού γιατί πρέπει, σίγουρα είναι καλύτερο να κάνεις το θέλημα του Θεού γιατί πρέπει, να το κάνεις επειδή υπακούς τον νόμο, παρά να μην το κάνεις καθόλου. Έτσι. Σίγουρα, το να μην εκτελείς τον νόμο του Θεού, το να ζεις αντίθετα με τον νόμο του Θεού, είναι το χειρότερο απ' όλα. Αλλά, όσο σκέφτεσαι τον εαυτό σου μόνο ως δούλο του Κυρίου, κάνεις το θέλημα του Κυρίου κάτω από τον νόμο γιατί πρέπει. Όταν σκέφτεσαι τον εαυτό σου σαν παιδί του Θεού, τότε αρχίζεις να κάνεις το θέλημα του Κυρίου από ευγνωμοσύνη στον Πατέρα που σε υιοθέτησε. Και αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Να κάνεις το θέλημα του Θεού όχι γιατί πρέπει, μόνο, όχι ότι δεν πρέπει, πρέπει, ε? Αλλά εσύ δεν το κάνεις γιατί πρέπει, αλλά το κάνεις από ευγνωμοσύνη στον Κύριο. Και όταν καταλάβεις ότι είσαι η νύμφη του Χριστού, τότε κάνεις το θέλημα του Κυρίου από αγάπη για τον Ιησού Χριστό, από αγάπη για τον νυμφίο σου, γιατί θέλεις να χαίρεται ο νυμφίος. Απ' την άλλη μεριά, όταν μέσα σου ξεχωρίσει μόνο η εικόνα ότι είμαστε παιδιά του Θεού, ότι είμαι τέκνο του Θεού, μπορεί, ξέρετε, ένα παιδί να είναι παιδί κανονικό που μεγαλώνει σωστά, σωματικά, ψυχικά, πνευματικά, μπορεί όμως να είναι και κακομαθημένο παιδί. Ποιο είναι το κακομαθημένο παιδί? Είναι αυτό που συνεχώς ζητάει. Μπαμπά, θέλω αυτό. Μαμά, θέλω εκείνο. Και άμα δεν κάνει ο μπαμπάς και η μαμά αυτά που του ζητάει το παιδί, αρχίζουνε μούτρα, αρχίζουνε γρίνιες, αρχίζουνε εγώ και τα λοιπά, και αρχίζουνε φασαρίες μες στο σπίτι. Γιατί θέλει το παιδί το κακομαθημένο να γίνεται το δικό του. Λοιπόν, όταν ο πιστός ξεφύγει από την ισορροπία δούλου, παιδιού και νύμφης και η μεγαλύτερη έμφαση πάει στο ότι είμαι παιδί του Θεού, μπορεί να γίνει κακομαθημένο παιδί. Και να νομίζει ότι έχει δικαιώματα και ότι ο Θεός του οφείλει. Ακούσε εκεί, λέει, προσευχήθηκα και ζήτησα από τον Θεό αυτό και δεν μου το έδωσε. Και έπειτα, μα αφού είμαι παιδί του Θεού, ωραία, και λοιπόν, μα έπρεπε να μου το δώσει. Συγγνώμη, αλλά είσαι κακομαθημένο παιδί του Θεού. Έτσι, ο πατέρας σου δίνει από αγάπη, αλλά δεν έχεις δικαίωμα να απαιτείς. Έτσι, μόνο τα κακομαθημένα παιδιά απαιτούν. Τα φυσιολογικά παιδιά ζητούν. Και όταν τους δίνεις αυτό που ζητούν, σου λένε ευχαριστώ. Έτσι δεν είναι? Ενώ το κακομαθημένο παιδί θεωρεί ότι όλα είναι δικαιώματά του και ότι είναι υποχρέωση του πατέρα και της μητέρας να δώσουν. Γι' αυτό χρειάζεται να είναι ισορροπημένα μέσα μας, να είναι ισορροπημένες μέσα μας οι έννοιες του δούλου, του παιδιού και της νύμφης. Ωστόσο, στην έννοια της νύμφης υπάρχει μία επιπλέον διάσταση που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ότι ο Λόγος του Θεού μιλάει για τον πιστό ως δούλο του Θεού, ως άτομο. Και ως σύνολο, ως εκκλησία, η εκκλησία αποτελείται από τους δούλους του Θεού. Αλλά εσύ ως άτομο και εγώ ως άτομο είμαστε δούλοι του Κυρίου, ως άτομα. Η έννοια του παιδιού επίσης λειτουργεί σε επίπεδο προσωπικό και ατομικό. Δηλαδή, εσύ ως άτομο και εγώ ως άτομο, από τη στιγμή που δεχτήκαμε συνειδητά στη ζωή μας τη θυσία του Ιησού Χριστού και δώσαμε την κυριαρχία της ζωής μας στον Ιησού Χριστό, είσαι παιδί του Θεού και είμαι παιδί του Θεού ως άτομο. Και η Εκκλησία, ο σύνολο βέβαια, αποτελείται από το σύνολο των παιδιών του Θεού. Ωστόσο, το χαρακτηριστικό της νύμφης είναι ότι είναι έννοια που περιλαμβάνει το σύνολο. Είναι έννοια συλλογική. Δεν λέει εσύ ως πιστός, ως άτομο, είσαι η νύμφη του Χριστού. Λέει ότι η Εκκλησία ως σύνολο είναι η νύμφη του Χριστού. Και αυτή είναι μία διάσταση πολύ σημαντική, για να μην ξεχωρίζει ο πιστός τον εαυτό του ως μονάδα και ως άτομο. Μπορείς να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου ως μονάδα και να πεις είμαι δούλος του Κυρίου. Μπορείς ως μονάδα να πεις είμαι παιδί του Θεού, είμαι τέκνο του Θεού. Αλλά δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου ως μονάδα, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα στην Αγία Γραφή, και να πεις εγώ ως άτομο είμαι η νύμφη του Χριστού. Δεν είσαι. Δεν είσαι. Νύμφη του Χριστού είναι το σύνολο της Εκκλησίας. Είναι το σύνολο των συνειδητών πιστών που έχουν αποφασίσει να δεχθούν την κυριότητα του Ιησού Χριστού και τη σωτηρία μέσω της θυσίας του Ιησού Χριστού στη ζωή τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η έννοια της νύμφης σε βγάζει από την ατομικότητα. Εγώ. Όχι. Όταν μέσα σου αρχίζει να αυξάνεται και να μεγαλώνει η έννοια της νύμφης του Ιησού Χριστού και η έννοια ότι είσαι μέλος της νύμφης του Ιησού Χριστού, δεν υπάρχει πια το εγώ. Υπήρχε στην έννοια του δούλου. Υπήρχε στην έννοια του τέκνου. Στην έννοια της νύμφης δεν μπορεί να υπάρξει εγώ. Υπάρχει μόνο εμείς. Υπάρχει μόνο εμείς. Το σύνολο των πιστών που αποτελούν την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Έτσι, με την έννοια της νύμφης δεν νοιάζεσαι μόνο για να προχωρήσεις εσύ πνευματικά, να προχωρήσεις εσύ σε μια πιο στενή σχέση με τον Κύριο. Νοιάζεσαι να προχωρήσει όλη η Εκκλησία του Χριστού σε μια πιο στενή σχέση με τον Κύριο. Νοιάζεσαι να προχωρήσει όλο το σώμα του Χριστού σε μια πιο βαθιά σχέση υπακοής και αγάπης με τον Κύριο. Και αρχίζεις πια να μην είσαι μονάδα όταν συλλαμβάνεις την έννοια της νύμφης, αλλά αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα μικρό μέρος, ένα πολύ μικρό μέρος ενός θαυμαστού συνόλου που έχει ο Θεός σε όλο τον κόσμο και αποτελείται από τους πιστούς του Ιησού Χριστού που είναι η νύμφη του Κυρίου. Και είναι σημαντικό στη διάσταση της νύμφης να νιώθεις ότι ο Θεός σε αγαπάει. Να νιώθεις ότι ο Χριστός σε αγαπάει. Να νιώθεις ότι το Πνεύμα το Άγιο σε αγαπάει. Να νιώθεις ότι είσαι ένα μέλος της αγαπημένης του Κυρίου. Ότι ο Ιησούς είναι ο νυμφίος σου, αλλά όχι ο νυμφίος ο δικός σου προσωπικά, ο νυμφίος όλης της Εκκλησίας, ο νυμφίος όλου του σώματος. Και όπως διαβάσαμε προηγουμένως και στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, η αγάπη αυτή του Χριστού δεν είναι μόνο για ένα διάστημα και μετά σιγά σιγά να χαλαρώνει, αλλά είναι αγάπη που μένει πάντοτε, που μένει διηνεκώς, έτσι λέει ο Χρυσόστομος. Ο ημέτερος νυμφίος μένει διηνεκός ημάς αγαπών. Συνεχώς λέει, συνεχώς μας αγαπάει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο Κύριος μας αγαπάει συνεχώς. Και είναι σημαντικό να ξέρεις ότι κι όταν δεν πας καλά πνευματικά, ο νυμφίος πάλι σε αγαπάει. Και όταν βρίσκεσαι σε πτώση, ο νυμφίος λυπάται, αλλά εξακολουθεί να σε αγαπάει. Και όταν δεν είναι τόσο ζεστή η σχέση σου με τον Θεό, και όταν έχεις παραμελήσει κάποια καθήκοντα πνευματικά και κάποια άσκηση πνευματική, ο νυμφίος και πάλι σε αγαπάει. Γιατί η αγάπη του Ιησού Χριστού για την Εκκλησία Του είναι μία αγάπη αιώνια και μία αγάπη αναλύωτη. Και όσο καταλαβαίνουμε την αγάπη αυτή, τόσο περισσότερο θα θέλουμε και εμείς να ανταποκριθούμε σε αυτή την αγάπη. Κύριε μου, θέλω και εγώ να σε αγαπώ όπως εσύ με αγαπάς. Θέλω και εγώ να σε αγαπώ και όταν αισθάνομαι καλά και όταν δεν αισθάνομαι καλά. Θέλω να σε αγαπώ και όταν μελετώ τακτικά τη γραφή μου και όταν έχω παραμελήσει τη μελέτη της γραφής. Θέλω να σε αγαπώ και όταν προσεύγω με τακτικά και συστηματικά. Θέλω να σε αγαπώ όμως και όταν το έχω παραμελήσει. Ξέρω ότι σε λυπώ παραμελώντας τα. Αλλά και δεν θέλω να τα παραμελώ όλα αυτά, αλλά θέλω να σε αγαπώ είτε έτσι και είτε αλλιώς και θέλω να ξέρω και θέλω να νιώθω ότι και εσύ με αγαπάς είτε έτσι είτε αλλιώς. Η αγάπη του Χριστού μένει πάντοτε. Και έτσι αδελφοί, καθώς ξεκινούμε με τη χάρη του Θεού τη μελέτη αυτή πάνω στην ύμφη του Ιησού Χριστού, πιστεύω ότι είναι σημαντικό αυτές οι τρεις έννοιες να μείνουν μέσα μας σε ισορροπία. Χρειάζονται και οι τρεις. Χρειάζονται και οι τρεις. Είσαι, αν αποφάσισες να δεχθείς τον Χριστό Κύριος της ζωής σου, είσαι δούλος του Κυρίου. Είσαι τέκνο του Θεού, είσαι παιδί του Θεού. Είσαι μέλος της νύμφης του Ιησού Χριστού. Χρειάζομαι, Κύριε, το έλεος. Κύριε, σε ευχαριστώ και σε ευγνωμονώ για την αγάπη σου. Κύριε μου, σε αγαπώ. Τα χρειαζόμαστε και τα τρία. Και είναι πολύ σημαντικό αυτά τα τρία να υπάρχουν μέσα στη ζωή μας. Ωστόσο, επειδή η Εκκλησία του Χριστού μέσα στους αιώνες ασχολήθηκε περισσότερο, ιστορικά μιλάω, με την έννοια του δούλου για πολλά χρόνια και με την έννοια του παιδιού για πολλά χρόνια, πιστεύω ότι στις μέρες που ζούμε ο Κύριος θέλει να θυμίσει στους πιστούς Του και την τρίτη αυτή έννοια, την έννοια της νύμφης του Χριστού που κάνει τους πιστούς να συλλαμβάνουν την ύπαρξή τους ως μέλη ενός σώματος, ενός αιώνιου σώματος. Ένα τμήμα του οποίου ήδη βρίσκεται στη δόξα και δοξάζει και υμνεί και ευλογεί τον Θεό. Και ένα τμήμα συνεχίζει να υπάρχει εδώ στη γη και να δίνει τη μάχη για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και η Βασιλεία του Χριστού να απλωθεί πάνω στη γη, ώστε η Εκκλησία Του να αυξηθεί, η νύμφη του Χριστού να αυξηθεί και να ετοιμαστεί για να έρθει ο νυμφίος να την παραλάβει. Αμήν.